SBS Radio. Kryetari vetvendosjes Albin Kurti ka thënë se kryeministri Ramush Haradinaj duhet t'i jap dërheqja dhe vendit të shkojë në zgjedhje. Këto komente Kurti i bëri në cilësinë e një koqiri të trojezës së tretë të partive politike në vend, teksa përmendi një listë me arsye që sipas tij ia bëjnë të pamundur kësaj qeverie të vazhdojë tutje. Ai tha se nëse nuk jep dërheqje Haradinaj, atëherë duhet të shkohet me emocionin e mosbesimit të qeverisë dhe për këtë kërkoi mbështetjen e partive tjera opozitare.
Kryeministri Haradinaj duhet të jap dërheqje dhe vendit të shkoj në zgjedhjet të lira e demokratike. Këto të zeza të cilët na i bëri Haradinaj nuk u ka premtuar qytetarëve në fushat para një viti. Le të shkojmë në zgjedhje dhe aty mandej banorëve të Rrugovës, le t'ua hedh hartën fytyrës siç ja bëri Murat Mehës. Kush mund të ketë besim më në kryeministrin Haradinaj? Dikur e mbante bajrakun kundër demarkacionit dhe përsa u bë kryeministër e ndroi tërësisht qendrimin. Kur nuk kam besuar që pas raportit të komisionit Bulliçi ai na sjell ratifikimin e demarkacionit Meha. Ky kryeministër për karrige e bën ozetnicë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë vizitës dyditore në Vatikan është pritur nga ati shajt Papa Francesku, duke e vlerësuar këtë takim kreu i qeverisë bëri të ditur se gjatë takimit ka kërkuar nga ati shajt njohjen e shtetit të Kosovës.
Kom pas mundësinë me i tregu për Kosovën, edhe e kisha përgatitur me kohë një dhuratë për të, një dhuratë shumë të çmueshme, pra një letër kërkesë për njohje, me një mbulesë të 10 vjetorit pavarësisë të llogës, duke i thënë se populli i Kosovës e ka shpresën tek ju, i ka sytë ka ju, edhe pret për juve.
Haradinaj po ashtu ka shprehur dëshirën për të vendosur marrëdhënie të përhershme dhe strategjike me Vatikanin, për çfarë tha se marrëdhëniet bilaterale tashmë kanë avancuar. Sa i përket njohjes nga Vatikani, kreu i qeverisë nuk garantoi nëse ajo mund të ndodhë këtë vit.
Për kohë nuk mund të flas se kur mund ndodhë. Përgjigjja e Papës që e kam zemër popullin e Kosovës e ndiej se do t'jeni bashkë me popujt tjerë. Mendoj se është një pozicion shumë i qëndrueshëm, domethënë shpërndaje për të mos teprojmë me paralajmime prej nesh.
Kryeministri Haradinaj ka komentuar edhe deklarimet e kreut të vetëvendosjes Albin Kurti se qeveria duhet të rrëzohet.
Sa i përket zotit Kurti, tani ai është pak si papun, po kërkon tema, i kuptoj, të kom kalu në fakto që po kalonaj, s'kom diçka më shumë çka më i thon, po i kry detyrat që mi ka caktuar parlamenti, kushtetuta e vendit.
Ndryshe takimi me Papa Francesku në bën në rezidencën e atit të shajt në Vatikan në audiencë të mbyllur. Vetëm 5 ditë pas samitit të BE-s që u mbajt në Sofje, presidenti Hashim Thaçi konfirmoi se është takuar me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, ku janë pajtuar për një fazë të re të dialogut. Gjatë fjalimit të tij në forumin e sigurisë që u mbajt në Budva të Malit të Zi, presidenti Thaçi ka thënë se takimi është realizuar me iniciativën e Frederika Mogherinit, edhe që të tre kanë konstatuar se dialogu duhet të finalizohet me një marrëveshje që nuk do t'jetë as pak të lehtë për Kosovën e Serbinë.
Është momenti për të filluar një fazë e re dialogu, i udhëhequr nga Bashkimi Evropian, dhe që kjo marrëveshje përfundimtare të jetë ditësisht obligative për të dy vendet dhe me përgjegjësinë ndërkombëtare. Unë shpresoj dhe besoj se kjo marrëveshje do të arrihet, por do të jetë shumë e vështirë për Kosovën, sikur që nuk do të jetë fare lehtë as për Serbinë.
Me përfundimin e procesit të dialogut, presidenti Thaçi u shpreh bindur se Kosova do të ketë ulse në OKB përderisa theksoi se do të punohet edhe për njohje reciproke mes Kosovës e Serbisë. Përveç tjerash, në këtë forum ai ka folur edhe për perspektivën e euroatlantike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa ka thënë se rritja e populizmit të krahut të djathtë është tendencë aktuale në Evropë e që sipas tij Kosova nuk i nënshtrohet populizmit.
Nëse ne do të nënshtroheshim populizmit, demarkacioni i kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi nuk do të kishte kaluar kurrë në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Prezidenti i vendit Hashim Thaçi nuk do ta dekretojë Radomir Labanin për gjyqtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kabineti i presidentit u ka konfirmuar mediave se dekretimi nuk do të ndodhë derisa të kryhet verifikimi i plot nga organet e drejtësisë. Laban u propozua nga lista serbe për gjyqtar të kushtetueses derisa deputetët e votuan javën e kaluar zgjedhjen e tij në këtë pozitë. Eulex ka konfirmuar se për të ka një flet arrest nga Serbia. Për Radion SBS Menduhysa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.